the voice of America.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarj waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ku laabtay magaalada garoowe kana hadlay dagaalka ay ciidankiisu la galeen maleeshiyaadka al-shabaab ee kasoo weeraray dhinaca xeebaha.
shabaab mar walba xeelado cusub ay la imaanayaan, marka dabcan ciidamaduna meel walba ma joogaan dalka. marka hadday dabceen dee inay gaadmo kusoo galaan ay ka howlgalaan puntland, dee hadda waxaa jawaab u ah jawaabtii saxda ahayd in la siiyey ama xeebaha ka yimaadaan ama cirka ka soo degaane.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ururinta xogta dalka Soomaaliya.
sideedaba waxaa xog la-aan, wax la qorsheyn kara ma jiraan, xog la-aan ilaa maqaali kartid. waxaa soomaalidu waxay tiraahdaa xog helaa tale helo. soo marka xog haddaanad haysan runtii wax aad samayn kartid maba jiraanbo ama tilaab aad qaadi kartid ma jirto.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
xeer ilaalinta dalka Belgium ayaa soo bandhigtay magaca eedaysane kale oo ka mid a kooxdii fulisay weeraradii Paris. xafiiska xeer ilaalinta federaalk ee Belgium ayaa sheegay in Najim Al-Ashrawi uu bishii Sebtembar sii maray dalalka Hungary iyo Austria isagoo la socda eedaysanaha kale ee dhowaan la qabtay ee lagu qabtay dalka Belgium ee Salah Cabdisalaam. saraakiisha Belgium ayaa sheegay raadka Ashrawi la helay oo laga helay aqal gabaad ahaan ay ugu dhumanayeen dalkaasi Belgium. Najim Al-Shacraawi ayaa hore u tegay dalka Suuriya 2013, waxaana sidoo kale la raadinayaa eedaysane kale oo lagu magacaabo Maxamed Arbini.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro, iyadoo labada hogaamiye ay isku dayayaan inay baal cusub markaasi u furaan xiriirkooda iyagoo laabaya buugii dagaalkii qaboobaa ee horseeday cadaawadda markaasi u dhexaysay labada dal in ka badan 10 sano. shirka dhacay qasriga kacaanka ee magaalada Havana ayaa noqonaya kii afraad ee dhexmara labada madaxweyne sanadihii dhowaa laga soo bilaabo is-arag kooban oo ay yeesheen intii lagu jiray duugtii madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela sanadkii 2013, iyo shir ay lahaayeen wadamada gobolka Latin America oo dhacay bishii Abriil ee sanadkii hore. Obama iyo Castro ayaa baalka cusub ee xiriirkooda ku muujin doona casho qaran oo caawa ka dhici doonta qasriga madaxtooyada. madaxweynaha Cuba ayaa ka maqnaa garoonka diyaaradaha ee Havana markii diyaaraddii madaxweyne Obama ay halkaasi soo fariisatay shalay, waxaana Obama uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee xil haya ee Mareykanka ee booqda dalkaasi ku dhowaad 9 sano. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Bruno Rodriguez ayaa isagu waxa uu hogaaminayay mas-uuliyiintii tirada koobneed ee soo dhaweeyey madaxweyne Obama, xaaskiisa Michelle iyo labadiisa gabdhood ee Sasha iyo Malia, iyo weliba Michelle Obama hooyadeed Marian Robinson. arrimo fuliyaha Mareykanka ee safaaradda Havana Jeffrey Dillaruentz ayaa sidoo kale bariidiyey qoyska reer Obama. madaxweyne Obama ayaa la socda wafdi ka kooban xubno ka tirsan aqalka Kongareska, madaxda shirkada ganacsi iyo xubno kale.
maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa lagu wadaa in ay xukun ku riddo duuliye u dhalatay dalka Ukrain. haweeneydan duuliyaha ah oo lagu magacaabo Nadia Savchenko waxaana lagu eedeynayaa sanadkii 2014 in ay diyaarad ku weerartay suxufiyiin u dhashay Ruushka intii ay socdeen qulqulatooyinkii u dhexeeyey Ukrain iyo Ruushka. xeer ilaalinta dalka Ruushka ayaa doonaysa in 23 sano oo xadhiga lagu xukumo. Nadia ayaa laga soo afduubay gudaha Ukrain si loo horkeeno maxkamadda ku taalla Ruushka, taasi oo beesha caalamku ay ku tilmaantay tallaabo khaldan. duuliye Nadia Savchenko ayaa intii ay xabsiga ku jirtay waxaa shacabiga Ukraine ay u doorteen inay xildhibaanad noqoto oo ay ka mid noqoto baarlamaanka dalkaasi iyadoo waddankaasi looga aqoonsaday inay tahay halyeey qaran.
Madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa u xaqiijiyay kooxu ololeysa Israel in dalka Iran uusan u dhaweyn inuu horumariyo barnaamijkiisa nukliyeerka ah. Isagoo maalintii Axad ka hadlayay magaalada Tom Washington kulan ay lahaayeen golaha arrimaha Israa'iiliyiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyo AIPAC ayaa Biden waxa uu sheegay in Iran ay aad uga fog tahay inay horumariso barnaamijka nukliyeerka ah marka la eego sanad ka hor. Madaxweyne ku xigeenka ayaa u sheegay dadka u dhaqdhaqaaqa Israel in Mareykanku il adag ku hayo. Biden ayaa sidoo kale ku booriyay Israel inay galaan wadahadallo ku saabsan xalka labada wadan, mid ay Israel leedahay iyo mid Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo loo helo mashaakilka ka taagan gobolka Bariga Dhexe.
Halka digisyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo galabta ka degay magaalada Garoowe ayaa sheegay in Puntland ay horumar ka sameysay dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab. Dr. Cabdiweli waxa uu amaanay jawaabta ay Puntland ciidankeedu iyo shacabkeedu ka bixiyeen weerarkii Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Garoowe nooga soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweyne Gaas oo saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada kadib safar uu kaga soo noqday dalka dibadiisa ayaa sheegay in Puntland ay ku filan tahay dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab iyagoo aysan ka barbar dagaalamin ciidamada shisheeye.
Puntland waxaan u sheegaynaa in ay tahay mid meel kasoo wada jeedo kuna filan tahay inay iska difaacdo Shabaab iyo shirwadayaal kale inay dalkeeda ka difaacdaan iyaga oon u baahnayn cid kale iyo ciidan shisheeye inay ciidooda difaacdaan. Waa ku filan yihiin, waana ay muujiyay inay ku filan yihiin. Waxaan rabnaa sidoo kale marka inaan u sheegno beesha caalamka inay Puntland xaq u leedahay wixii Soomaaliya loogu talagalay oo ahaa dhaqaalaha badan ee ku baxaya lagu bixinayo magaca Soomaaliya, lagu bixinayo nabadgelyada iyo xasilloonida Soomaaliya, inay Puntland xaq u leedahay inay qaybteeda hesho. Waana ognahay ma hesho dagaalkaana Puntland kaliya mar walba ku ahayd ama kii hore u socday oo aanu galgalay iyo meelo kale oo badan aanu kula dagaalamay cadaw ha noqotee ama kii hadda dagaalku ka dhacay ha noqotee.
Madaxweyne Gaas ayaa u mahadceliyay shacabka Puntland oo uu sheegay inay qayb ka qaateen dagaalka ay la galeen Al-Shabaab.
Waxay muujiyay dadka Puntland midnimadooda iyo wada jirkoodu in guusha ku jirto. Way midoobeen, meel kasoo wada jeesteen, Ilaahayna mahadi waa ay guuleysteen. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa ciidamada geesiyaasha ah ee Puntland ee u istaagay inay difaacaan dalkooda, diintooda, cadowgana cashar lama ilaawaan ah siiyey. Aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa dumarka reer Puntland ee sabaayadda dubayey. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada Puntland ee dhiigga bixinayay. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa odayaasha Puntland ee dhiirigelinta iyo hanuuninta wanaagsan ee la garataagnaa iyo dhiirigelinta la garataagnaa ciidamadooda dhammaantood iyagoo kala harin. Waxaan rabaa inaan runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqo
shacabka Soomaaliyeed ayuu madaxweynaha Puntland ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto in aan cadowgan meel uga soo wada jeesanno, sababtu waxa weeye waa cadow Soomaaliyeed, waa cadow Islaamka ah weeye, waa cadow majar habaabiyey dhalinyaradeenii, waa cadow diinteenii magaxun usoo jiiday weeye. Marka in aanu Soomaali hadaan meel uga soo wada jeesanno midnimadeenna iyo wada jirkeenna unbaanu dhammaantiin ku guuleysan karnaa, cadowgaana aanu korkaga ahaan karnaa. Marka in Soomaali meel joogtaba midnimo muujiso ayaan rajaynayaa.
Puntland ayaa sheegtay inuusan dhammaan dagaalka ay la galeen Shabaab horeyna ay ugu jireen, waxaana uu ku baaqay madaxweynaha Puntland in la muujiyo feejignaan.
Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in uu mar walba guusha na siiyo, sababtoo ah waxa weeye xaq ayaanu ku taagannahay, dalkayga diintayda ayaanu difaacanaynaa. Waan rajaynayaa inaanu ka guuleysanayn cadowga. Waxaan rabaa dadkeena Puntland inaan u sheego dagaalku ma dhammaan. Shabaab waa yimaadeen, waa la jabiyay, waa laga adkaaday hadda, laakiin dagaalku waa dheeraanayaa. shidada shabaabna waa sii soconaysa. Marka inaanan isdeganin oo aan oran waa guuleysanay maaragtay aanu qoryaha dhigno waxa weeye inaanu u taagnaana lalaka rabaa, inaan hadda sii feejignaana lalaka rabaa. Cadowgu ma u tegnin marabawa, shidadiisu waa sii soconaysa ilaa carada Soomaaliya laga tirtiro. Marka inaanu dagaalka iyagu uu joogto yahay inaan ku talagalno in difaaceena aan adkaysano, in aanu mar walbaaba diyaar u nahay inaanu meel sahro iskana celinno cadowgaas.
Madaxweynaha Puntland ayaa iska difaacay su'aal ahayd inay jirto dabacsanaan dhanka sirdoonka Puntland iyo ka warhelida shabaab iyagoo jooga xeebaha Puntland.
Waxaan ku yiri shabaab mar walbaaba xeerado cusub ay la imaanayaan. Marka dabcan ciidamaduna meel walba ma joogaan dalka, in badan oo kamid dhulka waa ay joogaan, laakiin ciidankeenu tuulo kasta iyo degmo kasta iyo goob kasta kuma sugno, ma ay joogaan. Marka hadday dabceende inay inta gaadmo kusoo galaan ay ka howlgalaan Puntland, dee hadda waxaa jawaab u ah jawaabtii saxda ahayd in la siiyey. Hadda madaxweynuhu ka hadlayay ama xeebaha ka yimaadaan ama cirka kasoo dagaane, wixii ay waajibka ahaa oo saare ciidamadu waa ay fuliyeen, iyana casharkii dhabta ahaa ay u baahnaayeen waa ay heleen beela.
Madaxweyne Gaas ayaa soo afjaray socdaal uu dalka dibiddiisa ugu maqnaa kadib markii Puntland ay dagaal adag la gashay maleeshiyaadka Al-Shabaab oo Puntland ka soo weeraray dhanka xeebaha, gaar ahaan gobollada Mudug iyo Nugaal. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
War hadda Gordon soo gaaray ayaa sheegaya in Puntland ay saxaafadda u soo bandhigtay meydad la sheegay in lagu dilay dagaalka dooxada Suuj iyo maxaabiis la soo qabtay sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Mas-uuliyiinta ayaa saxaafadda qaarkood waxay geeyeen deegaanka Suuj. Warbixintan ayuuna mar dhow noo soo diray wariyaheena Nuux Muuse.
General Muxuddiin Axmed Muuse oo saxaafadda la hadlay isagoo jooga goobihii ay kula dagaalameen Al-Shabaab ayaa sheegay inay soo afjareen dagaalkii Suuj isla markaana ay guulo ka gaareen dhankooda.
Haddaan inaan ka warramo howlgalkii ka dhacay Suuj ilaa Garmaal ilaa eriyada hadda aynu joogno, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, howlgalkaasi waa soo gabagaboobay. Cadowga 65 inta hadda la tiriyey iyo 6 hore oo Suuj ku dhimatay ayaa ka dhintay. Dhaawaca iyo inta la hayo maxaa dhaawacna 31 weey, 31 nolol lagu hayo oo dhowr nin oo dhaawaca ku jirto. Alxamdulillaah, anaga khasaaraha iyaga 3 askari baa naga dhintay, ilaahay ha u naxariisto. 3 kalena way naga dhaawacantay. Dhibaato kale howlgalkiina waa soo gabagaboobay. Insha allahu meelihii kale oo hadda Puntland ay kii kalena xaggaasna waa gabagabo. Meel alla meeshii wax laga sheego iyo meeshii baana hadda loo howlgelayaa. Ciidamadaas daalimiinta oo soo duulay sidaasay ku jabeen, ma haddana ilaahay baa iska leh, rabbi baa xaq daray ku socdeen, annagu xaq baanu ku soconnay, duulaan bay ahaayeen.
Puntland ayaa usoo bandhigtay koox suxufiyiina oo gaaray aagga Suuj ay ku dagaalameen Puntland iyo Shabaab. Maxaabiis ay sheegeen inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab iyo meydad badan oo qaybtood yaacsan ilaa miyiga.
Dadka iyo dalka iyo ummadda Soomaaliyeed duulaanku waa cadowga ummadda Soomaaliyeed. Cadowga Puntland waana ka guuleysanay, waana jabinay. Meydadkiina indhihiina ku aragtaan, indhihiina. Qaar kaleeto oo badan oo idinku aydaan arki karin baa jira, laakiin waa badan yihiin dhammaanna. Insha allah waxaanu ku rajaynaa in laga ururiyo dalka oo dadka iyo dalka si ay dib u keenin laga ururiyo laaso.
Saraakiisha ciidanka ayaa sheegay inay jiraan 7 ka tirsan Al-Shabaabkii Suuj oo weli ku dhuumaalaysanaya miyiga, kuwaasoo mid ka mid ah ay gacanta ku soo dhigeen.
7 nin baa hadda naga farxatay. 7 hadda mid waa la hayaa, inta kalena waa lagu dayo, ciidamadu wali waa ku maqan yihiin, waase dhamaaday. 7 mid waa la hayaa, 6 baa naga maqan, 6dana waa la qabanayaa insha allah reer baadiyaha ku filan.
Dhammaan maxaabiista ay soo bandhigayaan Puntland oo ay ku qabteen dagaaladii Garacad iyo Suuj ayaa u muuqanayay caruur qaybtood aan qaangaar ahayn. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Soomaaliya ayaan lahayn tan iyo burburkii dawladdii dhexe 1999kii hanaan gaar ah oo lagu ururiyo xogta iyo tirakoobka lagu talagalay qorsheynta iyo horumarinta taasi oo caqabad ku ah hawlaha dib u dhiska iyo gargaarka. Faafaynta arrintaasi ayaa haddaba waxaan ka wareystay Axmed Cilmi Maxamed oo ah la taliyaha wasaaradda qorsheynta horena u ahaa agaasimaha waaxda tirakoobka iyo xogururinta ee wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Runtii horto in la fahmo waa muhiim baahida loo qabo statistics sideedaba macnaha xog la-aan wax la qorsheyn kara ma jiraan xog la-aan silaa ma qaadi kartid waxaa soomaalidu waxay tiraahdaa xog hela tale helo so marka xog haddaanad haysan runtii wax aada samayn kartid maba jiraanbo ama tilaab aada qaadi kartid ma jirto sidaas darteed xog annaga maanta maalin aan kaga baahid badannahay ma jirto maxaa yeele dalkeenna dhowr iyo labaatan sano qolaadaan na saameeyey dadkii abaaro badanaa yimid waxaan ku yidhahday waxbarashadii caafimaadkii dhan walba oo arrimihii bulshada marka loo fiiriyo wax badanaa iska bedelay marka sababtaas darteed waxaan u baahannahay xog in la helo waa muhiim si maaragtay horumar loo gaaro ama hore loogu socdo amaba looga hortagaba cuduro ama maaragtay waxyaaba kale oo iyagana maaragtay imaan kara bulshada ku imaan
sidaad sheegtay xog ururinta iyo tirakoobku waxay muhiimad u yihiin jaangoynta iyo qorsheynta dalka marka soomaaliya markaad egtid tan iyo dagaaladii intii ka dambeysay halkee bay mareen ama maxaa macluumaada ilaa imika lahayaa
runtii horto burburkii soomaaliya ku yimid waxa dhacday oo meelaha ugu waaweyn oo macnaha oo marka laga reebo tan gaartay dadkii iyo maaragtay dalkii iyo waxyaabahaas oo dhan gaaray marka laga reebo meelaha kaleoo iyaduna ay burburka uu saameynta weyn ku yeeshay waxaa ka mid ah hay-adihii bulshada maaragtay adeegii bulshada sida ha noqoto hay-adihii dowladda ha noqoto ha noqoto hay-adihii kale iyagana maaragtay adeegyada hoose bulshada iyo maaragtay samayn jiray ha noqdaan intaasba way saameysay maadaama intaas ay saameysay marka waxaa adkaatay meel loogu hagaago xogtii dalka marka way adag tahay waxaa marka hay-ada caalamiya ama kuwo maaragtay dalka gudihiisa ah inay iyagu sameeyaan marka xogtii kuna saleeyaan iyagoo xogtaas ay raadinayaan marka ku saleynayo ama mashruuc ama maaragtay ajenda markaas socdo oo ama howl la wado iyagoo ku saleynayo unbay raadiyaan marka xogtaas oo maaragtay gaarka ay u baahan yihiin inay raadiyaan marka sidaas darteed waxaa marka dhaqan noqotay amaba soo isbaxday in xog ururinta ka dhacaysa dalka laga bilaabo xilligii burburkii iyo ka bilaabo ilaa iyo hadda ka dhacaysa waxay ahayd xog ku salaysan markaas qorshe gaar ah ama mashruuc gaar ah ama maaragtay howl markaas la rabo in si degdega lagu fuliyo gaar ah ha noqoto mid maaragtay arrimo maaragtay degdeg ah oo gargaar degdeg iyo loogu talagalay ha noqoto mid maaragtay mashruuc qaasa loogu talagalay marka qaabkaasay kusoo socotay maxaan ku dhahdaa xog ururinta dalka muddadii hadda burburka uu jiray waxaan doonaynaa marka inaan ka baxno qaabkaas ee loo gudbo qaab maaragtay xog ururintii ay maaragtay leedahay sal leedahay xog ururintii ay leedahay maaragtay dalkii oo dhan laga helo xog ururintii ay leedahay nidaam iyo maaragtay sharci iyo qaab loo maro loogu hagaago ay leedahay marka kaas wuxuu ka imaan karaa kow marka ugu horeysa in la dhiso hay-adihii dowladda in la dhiso ee mas-uuliyaddaas iska lahaa labo in loo tababaro dad iyagana maaragtay xogtaas xog ururintaas iyo xogtaas maaragtay falaqeynteeda iyo qoraaladeeda iyo waxyaabahaasoo dhan dad iyaguna maaragtay waayo aragnimo u leh ama ka bixi karo in loo tababaro waaye loona helo maaragtay dad saacido iyagana maaragtay arrintaas wax kala qabto labadaas haddii laysla helo kadib markaas xog ururintii waxay noqon doontaa mid sal leh mid maaragtay qeexan mid maaragtay xaqiiq ah oo la hubo maaragtay meeshay ka timid iyo waxa lagu saleeyay iyo sababta loo ururiyo waxyaabahaasoo dhan ay maaragtay cad yihiin ay noqon doontaa waxaana laga baxaa markaas wixii inaysan noqonin wax ku salaysan mashruuc gaar ah ama maaragtay dana gaara ku salaysan inaysan noqon ay noqoto wax qaranku uu leeyahay wax qaranka kasoo baxay wax qaranku uu tasdiiqiyey ama uu caddeeyey uu yihi maaragtay xogtan annagaa iskale innagaa ururinay innagay naga turjumaysaa danteena iyo maslaxadeena iyo danaheena inay ka hadlaysaa
waa tahay haddii laakiin xaaladdu sidan imika ay tahay ay kusii socoto maxaa khatar ay qaranka ugu jira arrintaas
manaa khatarta ugu weyn ee qaranka ugu jira waxay tahay waa marka ugu horeysa horta wax la qorsheyn karaba maba jiraanba oo macnaha xog aad wax ku qorsheysid ama aad tilaab ku qaadid maba jirtaba for example markaa tusaale markaa usoo qaadano haddii aad rabtid inaad waxbarashada wax ka qabatid oo kale for example waxbarashadii haddii aadan haysan inta iskuul ee ku yaallo maaragtay ama degmadaas ama tuuladaas ama gobolkaas ama maaragtay dalkii ku yaallo haddii aadan xogtooda haysan ma ogaan kartid inta iskuuleed u baahan tahay haddii aad u baahan tahay canugu meeqo kilomitr oo u lugeynaa iskuulkaas halku u jira ma u baahan tahay xaafadan ama maareeyta tuuladan in iskuul cusub laga dhiso ama maareeyta intaas laga sameeyo waa muhiim dhanka caafimaadka markaad u fiirisid iyadana caafimaad in loo dhiso ama laga sameeyo meeshan ma ku habboon tahay ma u baahan tahay waxyaabahaasoo dhan in la ogaado waa sida aan ka warqabno dalka soomaaliya wuxuu ku jiraa wadamada uu kow ka yahay ugu horeeya wadamada ay ku badan yihiin marka la yidhaahdo dhimashada hooyada iyo caruurta marka la yidhaahdo ay aada ugu badan yihiin marka taasi loo helo marka ama looga hortago ama loogu helo maaragtay qorshe loogu helo waa in la helaa xogta dhabta ah in la helo waayo bulshadu meesha ay joogtay ku degan tahay in la helo waayo isbitaal meesha ugu dhow in la helo waayo meesha ugu dhow ee rug caafimaad looga samayn kara in la helo waayo dhinaca kale daarihii iyo maaragtay dhaqaalihii iyo markaan ka hadlayna haddana si aan iyadana ugu xisaabsano inta aan bannaanka u dhoofin karna inta aan annaga u baahannahay waxyaabaha aan qaban lahayn qaabkii aan maaragtay u wajihi lahayn iyadana xog inaan haysano waa u baahnaan waxyaabahaasoo dhan lama heli karo haddii aanan la haysan xog dab ah oo dalka ka turjumaysay dad
axmed cilmi maxamed oo ah la taliyaha wasaaradda qorsheynta horena uu ahaa agaasimaha waaxda tirakoobka iyo xogurinta ee wasaaradda qorsheynta oo khadka telefoonka igu warramay khadka la socoteenna waa v o a
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington biyola-aan ayaa la sheegayaa in ay ku timid webiga shabeelle oo guray waxaana ay saameysay dadka ku dhaqan hareeraha webiga sida dadka markaasi ku nool degmada afgooye ee ku tirsanaa biyaha webiga ay sheegayaan marka ay noqoto dhinaca waraabka xoolaha iyo weliba beeraha warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray cabduqaadir maxamed cabdulle
dadka ku dhaqan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa toddobaadkii afraad la biyaha webiga oo guud ahaana xilliga mid guray dadka ku dhaqan afgooye waxay siyaabo kala duwan kaga faa'iidaysan jireen biyaha webiga shabeelle ee mara deegaankooda dadka qaarkood waxay u isticmaali jireen beeraha waraabka oo khudaartay ka soo godo dhallinyaro duumo leh oo xaafadaha iskaga kala gudbiya dadka iyo muruqmaal dhallinyaro u badan oo ka shaqaysan jira beeraha waraabka ah xilli saacadda afrikada bari ee ku beegnaa tobankii barqanimi ayaan gaaray degmada afgooye waxaana in kooban kadib aan u dhaqaaqay dhanka webiga oo sheekada gursiga biyuhu igu soo gaarayeen magaalada muqdisho
waxaan joogaa bartamaha webiga halkii uu marayay way qallaalan tahay halkanna dad dhallinyaro ah ayaa jooga oo badanaa shaqo la-aan ku noqda halkan waxaana jirta in xirfado kala duwan laga soo saaran jiray laakiin maanta uma muuqato meeshaan meel webi ahaan jirta
xasan xuseen teesiyo waa muruqmaal ku tiirsan biyaha webiga wuxuu lahaa doon yar oo dadka iskaga gudbisa xaafadaha webiga uu kala qaybiyo waxaa kaluu waraabi jiray beeraha ku waraaba biyaha webiga waxa uu sheegay v o a sheekada la xiriirta biyola-aanta webiga iyo saameyntay ku yeelatay dadka ku dhaqan degmada afgooye
halkan waa webiga dhexdiisa webiga dhexdiisa waa meeshaan munaafacaad badanaa naga soo geli jiray oo maanta naga kala istaagay ilen waxyaabo badana aan ku waraabsan jirna sida dhirta dhirta boqolkiiba boqol ganacsigeenay ku xiran tahay nooligeenay ku xiran tahay marka webiga maqnaashihiisa waxweyn oo noo dhimaa aanu dareemeyna
webiga goormuu ka guray afgooye
waxaa laga joogaa maanta inta uu guri ilaa hadda 7-20 maalmood waa laga joogaa
marka 7-20 maalmood saan u qalalan yahay dadkuna ku dheelayana muddaa
waa lagu sii dheelaa qashinaa lagu soo shubaa biraa lagu soo shubaa wax cid kala jecelba male laakiin annaga dhigweynaa ku qabnaa biyaha maqan
waan gartay waxaan arkayaa inaad ganacsi yar lahaadeen
doomankii iyo wixii dhan waa kaa waa iskorfuulaa ujeeddaa
doomanka marka hore maxaa lagu samayn jiray
doomanka dadkaa gudbi jiray gaadiid dadka oo ka dhexeeya oo ah khudaarta lagu soo gudbi jiray qofka xanuunsan wax walbo
beerihii khudaarta ayaa ah kuwa xilligan dheray maadaama aysan jirin biyihii webiga ee lagu waraabin jira beeraha khudaarta sayid cali xaaji goomiisa wuxuu lahaa beer ay ku beerneed khudaar nuucyo kala duwan ah hadda waa ku khasaaray guud ahaan sida uu sheegay v o a
sida khudaarta ayaa noogu daran khudaarta ayaa khasaaro weyn naga soo gaartay
marka maxaa adiga khasaaray
aniga 3 hectare bar $350 lacag ayaa jiifaa oo aniga aan sugaayo ugu yaraan
inaan helo khudaarta maxay ahayd
khudaarta sida basasha kabsar caleenta ansalaatada iyo koosto
intaan ku sugnaa bartamaha webiga oo guud ahaan ah mid qalalan ayaa waxaa jihada qoraxsan aan ka arka nin quusaar ah oo la baadi goobaya tiro lo'ah wata biyo ay cabaan ninka waxaa lagu magacaabaa dhaayo jimcaale wuxuuna uga sheekeeyey v o a biyola'aanta webiga iyo saameynta hadda ku yeelata xoolaha deegaankaasi ku noola.
bal waxaan la joogaa nin lo' wata dabca webiga dhexdiisu lo'da ku lugaysiinaya, bal maxaa dhacay webiga baa dhexmarida lo'na wada?
war webiga adilaya oo maa ka dhacay wadada gadaala gorba biyaan laga xirtay sow xaalkiya waa fahmi illaha saaxiibkaygu rugi heesaan rafaad waayo weliba haddii la yidhahda haddaan dadka gobolla ceelo shaxatay oo gadaalo biyi waa ibaray naqdeenaa la yidhi oo webiga goomagiisa ahay.
marka imise neefool aad hadda wadaa?
aniga adil hurin hayaa lixda neef amareyti waayo.
lixda neef?
haa.
webigii dhexmarayaan?
webigii dhexmar waaya.
dadka ku tiirsan webiga ayaa ah kuwo weli aan quusan, waxayna qodayaan ceel biyood. waxay ii sheegeen biyaha inaysan fogeyn, sidaas darteedna ay rajo ka qabaan in biyo la qodo ay ku sii meel gaaraan inta webiga biyihiisa dib u soo laaban doonaan. adeer sheekh ismaaciil waa nin oday ah, wuxuu 30 sano ka badan ahaa beeraley, wuxuu ku jiray gunta hoose ee god uu qodayay. waxaa noo dhexaysa masaafo 3 mitir ku dhowaad ah. waxaan dhexmasay sheekadan aniga iyo isaga.
marka burburkan bilowgiisa, burburka bilowgiisa 1991 webigii saanoo kale waa noqday abisakeel ha noqdee taas itan hadda isu dhigmaan intaa inka badan waa maqnaa webiga waatii barbalemihi 91 haddana 92 aan kusii galnay. markaa kadib biyo yimaadeen kasii hor 8-meedii ee dhisigis waa noqdisaan.
marka maxaa sababay?
waxaa sabab waaya markii ay abaarsadaan buurahaas oo baabil iyo kuwa harar iyo buurahaan shishaman iyo anaga kuwaasaa ka waraabnaa maho webiyada biyo kusoo daro. sida hadda webigii shabeel oo kale, webigii shabeel gacnaha kusoo daro waxay ugu dambeeyaan kuwa beledweyne zona halgan xaggeeda gacan oo buuraha beledweyne kusoo dhaadhaca kusoo daro wixii kasoo sokeeya webiga gacno kaloo biyo ku dar malaha.
marka imisaa sugtaa markay tan oo kale dhacday?
tan oo kale markay dhacday 2 bil, mar bil iyo 20 maalmood wax saasa.
dhalinyarada ku dhaqan afgooye ayaa xilligan ah shaqala'aan dhammaantood, maadaama siyaabo kala duwan noloshooda ugu tiirsaneyd webiga shabeelle ee mara degmada afgooye gobolka shabeellada hoose. qaarkood waxay ka shaqaynayeen beeraha, qaarkood dadka beeraha ayay ku qaadi jireen mootooyin nuucar yar ah, halka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa la dooma dadka iskaga kala gudbiya xaafadaha webigu kala qaabiyo. dhammaantoos hadda waa kuwa hawshaas aan qaban, waxayna kaftan iyo faraka ayaarku dhex marayay bartamaha webiga qallalay ee degmada afgooye gobolka shabeellada hoose. maqaaxiyaha iyo baararka waaweyn ee ku yaala degmada afgooye waxay caan ku ahaayeen cunto u badan khudaarta. si aan wax kaga ogaado waxaan ka cuntay mid ka mid a baararka waaweyn, mase jir wax cunto ah oo laysoo raaciyo raashinkaan dalbaday. aniga iyo milkiilaha maqaayadda ayaan dhex martay sheekada la xiriirta halkay ka baxda khudaartii afgooye caankay ku ahayd.
adeer afgooye oo khudaarta caan ku aheeday in bariis aan xabad khudaar leen cunnahay maxaa ka lifay?
khudaarta cageedaa la odin yahay inteeda khudaartana way gubanaysaa.
webigiya biyo
aan u waraabinaya soo booqorto meelaha webiga
khudaarta way gubanaysaa. maxaa dhahda adaa maqaayadda milkiile haye?
ma isna waa joogaa yar kuwaa la shaqeeya
ku yaqaanaa haye
macnaha webigiya gureba.
Abdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
aad ayuu maasanya Abdulqaadir Maxamed Cabdulle warbixintaasi noo soo diray. halkaad kala socoteenna waa V O A. haatana aynu ku wada nasanno codkii fanaanka Cabdiraxmaan Saciid hadanta iyo heeskiisii iyo dhabay jacaylka.
Isugu hoyo duxadan kala raagin.
markana dhegeystayaal qabiilka hore idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro, iyadoo labada hoggaamiye ay isku dayayaan in ay iska laabaan buugii dagaalka qabooba ee horseeday cadawtooyada markaasi u dhaxaysay labada wadan in ka badan 10 sano. Shir ka dhacay qasriga kacaanka ee magaalada Havana ayaa ah kii afraad ee dhexmara labada madaxweyne sanadihii dhowaa, laga soo bilaabay is-aragii koobnaa oo ay ku yeesheen intii lagu jiray duugtii madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela sanadkii 2013-kii. Shir ay lahaayeen wadamada gobolka Latin America oo dhacay bishii Abriil ee sanadkii hore. Obama iyo Castro ayaa baalka cusub ee xiriirkooda ku muujin doona casha qaran oo caawa ka dhici doonta qasriga madaxtooyada.
Xeer ilaalinta dalka Belgium ayaa soo bandhigtay magaca eedaysane kale oo ka mid ah kooxdii fulisay weeraradii Paris. Xafiiska xeer ilaalinta federaalk ee Belgium ayaa sheegay in Najem al-Ashrawi inuu bishii September sii maray dalalka Hungary iyo Austria isagoo la socda eedaysane kale oo dhowaanta la qabtay oo lagu magacaabo Salah Abdisalaam. Saraakiisha Belgium ayaa sheegay raadka Shacraawi in laga helay aqal ay gabaad ahaan ugu dhumanayeen. Najem Shacraawi ayaa hore u tegay dalka Suuriya sanadkii 2013-kii, waxaana sidoo kale la raadinayaa eedaysane saddexaad oo lagu magacaabo Maxamed Arbini.
Puntland waxaa la sheegayaa inay saxaafadda u soo bandhigeen meydad la sheegay in lagu dilay dagaalkii dooxada Suuj iyo maxaabiis la soo qabtay sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Mas-uuliyiinta Puntland ayaa saxaafadda qaarkood waxa ay geeyeen deegaanka Suuj. Wariyaasha halkaasi tagay ayaa soo sheegaya in qaar badan oo ka mid ah dadka halkaasi ku dhintay ama meydadka maleeshiyada Al-Shabaab ee la soo bandhigay ay ku jireen dad u muuqday caruur da'yar.
Maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa lagu wadaa in ay xukun ku rido duuliye u dhalatay dalka Ukrain. Haweeneydan duuliyaha ah ayaa lagu magacaaba Nadia Safchenko, waxaana lagu eedeeyey in sanadkii 2014-kii ay diyaarad ku weerartay suxufiyiin u dhashay Ruushka intii ay socdeen qulqulatooyinkii u dhexeeyay Ukrain iyo Ruushka. Xeer ilaalinta dalka Ruushka ayaa doonaysa in 23 sano lagu xukumo. Nadia ayaa laga soo afduubay gudaha Ukrain si loo horkeeno maxkamadda Ruushka, taasi oo beesha caalamku ay ku tilmaantay tallaabo khaldan. Duuliye Nadia Safchenko ayaa intii ay xabsiga ku jirtay waxaa shacabka Ukrain ay u doorteen in ay noqoto xildhibaanad ka mid ah baarlamaanka dalkaasi, iyadoo loo aqoonsaday inay tahay halyeey qaran.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, Seynab Abuukar ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay waatan.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maanta aynu ku eegayno dagaalka u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo dagaalyahanada Al-Shabaab ma waxa uu yahay mid aan wax badan ka duwaneen kii ka socday Koonfurta Soomaaliya, mise mid istaraatiiji ahaan ka duwan midkaasi? Waxa ay gala qayb galaya dooda Cabdirashiid Aadan Faarax, sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya, iyo Cabdi Cali Tooxo oo isagu ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Cali.
Wallahi aragtida waxaan arkaa dagaalka ka socda Puntland waa dagaalkii Koonfurta oo ka socday oo mashruuci oo la balaariyay waaye, sababtoo in waxaydi nimanka kan ee la dagaalama nidaamka dawliga waa barnaamij caalami ah marka de haajo in haajo ugu ma aha sababtoo ah in qorshahoodii in bay bilaariyeen in dagaalkii awl hore konfurta ka socday oo aad moodo in waxaydi in badan oo muqdisho ka socday ay moodan inay aragadi sameeyeen in xulays badan baa laga saaray halkan waxaydi sida darteed bay wax u aadeen inay maxayda gabaad uga dhigtaan Puntland imi koo ka hortageen waxaan qaba hadii dadaal badan la sameeyo in la hami jabin karaan qaba
dadba maasanta Cabdicalwaan ku soo laaban doona sargaal hore ciidamada Soomaaliya ka tirsan Cabdirashiid Aadan Faarax baa dooda dhankiisa kala kaal qayb galay haya Cabdirashiid aragtidaada
waxaan u arkaa isku day ka heer sareeya inuu yahay dagaalkii hore oo koonfurta Soomaaliya ka socday kana khatar weyn kana baaxad weyn in sideedda gobol oo waqooyiga Soomaaliya oo ay awal wax firfircooni ah aysan ku lahayn ay ku baahan oo ay gaaraan yacni al-shabaab wax la yiraahdo waxa uga kordhaya in rag badan dhiig badan oo cusub ku biiraan waqooyiga Soomaaliya waxa diris nagala ah badda cas waa carab carabna waa al-qaacidi iyo daacish baaba diris nagala inay lagu soo fataan kuwa markana khatarsan wixii horeba
marka waxaad leedahay waa qorshe ka culus wixii hore jiray iyo sida hadda dadka ay u arki karaan
wuu ka culus yahay welina iima muuqato qorshe heer sare ah oo dawladda federaalka iyo Puntland ah oo lagaga hortagayo arintaas tijaabadaas iyo isku daygaasna uu ka khatarsan yahay sida ii muuqata wixii hore Soomaaliya leeyahay
waxaan siinayaa Cabdi Cali waad maqlaysaa sargaalka ciidanka wuxuu leeyahay waa arin ka miisaan culus waxa dhan oo la arki karo
laba arimood ee sargaalka mid oo ku taagan midna waa ka soo horjeeda waxaan uga soo horjeedaa yaani qorshahooda ama ujeedada ay rabaan waa ujeedo khatar ku noqon karta geeska Afrika iyo wadamada qaliiska badda cas la isku jiraa sababtoo ah noo qaday buuraha gulis karaan oo sajid ay dhinacna badda cas uga dhowday khatar bay kartaa laakiin barnaamijku deego maxayday waa isku mid ka guud ahaan oo waa barnaamij caalami ah oo khatar badan laakiin islakii oo fiiri uma kala socono ujeedkoodu waa hadii heli karaan inay geeska Afrika dhan qabsadaan ay u suuragal tahay inay qabsadaan laakiin waxaan qabaa cimrigoodu ka yaraanayo sababtoo ah marka la rabo meel lagu guuleysto dhiga cusub uu Cabdirashiid soo sheegay u maleen maayo marka ay nimankani rabaan inay meel qabsadaan number 1 waxa waa meesha inaan nidaam ka jirin amni ka jirin dawladda ka jirin laakiin hadii meesha nidaam jiro way adkaanaysaa inay dadkii helaan sababtoo ah casharka koonfurta ka socda ee baba iyo dhibaatada ka socota koonfurta ay dadka cashar u qaadanayaan sababtoo in dhibaato joogto ay koonfurta ka jirto ogiin marka ma adkaanayso
Cabdirashiid oo maqlaysaa oo Cabdicali wuxuu ku doodayaa meel hadduuba nidaam ka jiro inay adag tahay ba si fudud in loogu fidi karaa ama ba eeg dagaal laga dhigan karaa haye adna taa waa ka soo horjeeda markaas
sida aniga ay ila tahay labada degmo Boosaaso iyo Qandara labada nawaaxigooda markasta in unit iyaga ah oo Al-Shabaab ay u joogo oo Puntland ay mar la dirirto kabacdina aysan gungaar ka sameeynin markay kala fiirisho faraha qaysayna dib ay soo urursanayaan wax fiiq dheereyn baa ku jirta aniga aad bay ila taxadar yihiin maamulka Puntland iyo Soomaaliland soonka u dhaxeeya oo Sanaag iyo soonka iyo meelaha u dhaxeeyana had iyo jeer ku firfircoon yihiin ba inay isku urursadaan waxa weeye iima muuqato khatarta nimankaani soo wadaan diyaar garow ku filan oo shacabka iyo ayaga lagu kala goynayo oo askariyan lagu dabar jarayo oo firfircoon oo dhiig oo feejignaanteed leh oo dhiignaanteed leh oo yacni aan hadrasho lahayn maamulada igama muuqato kan federaalka laftigiisuna kuma firfircoona inuu aaga ka hawlgalo
waxaan qabaa laba arrimood bay kala tahay yaan la istu dhigin midi waa qorshaha Puntland iyo dowladda federaalka haddii qorsho la yimaadaan Puntland sababtoo adiga in qaadaynta lagu soo qaado afka lagaa gurmaayo implementationka ama hirgelitaanka barnaamijka waxa iska leh Puntland laakiin waxaa haysta Puntland oo aan u cabdirashid uga soo jeeda chance kaas oo fursadaas oo ah number 1 waxa haysta maxaydi in wadamada geeska waa isku cadoobaan oo khatar baa meesha ka tirta dagaalka Soomaaliya waa khatar adduunyada laftigeedii oo maxaydi in barnaamijkan hadii aan wax laga qaban inuu saameyn badan keenin karo dawladda federaalkoode iyadoo qorsheeyayashay markii horeba ku farshirantay laakiin iska tamar daran laakiin hadana maalin dhawto waad geeyay laba diyaarad baa in imaraadka looga qaaday oo hubal looga diray midna dawladda marka isku soo wada xoriyo iyo fursad ah jira ay ka faa'iideystaan maamulka Puntland een waa looga adkaan kara
Cabdirashid waad degaysanaysaa oo Cabdicali wuxuu leeyahay hanaanka iskaashiga dawladda Soomaaliya Puntland iyo beesha caalamka u dhaxeeya waxa soo dhanba wuxuu leeyahay fursad bay u noqon karaan inaanay si fudud in al shabaab ugu fidan deegaanada nabdoon haye
iyo muuqato inay ku filan tahay iyo inay gaarsan tahay heerka khatarta tan diyaar garowga Puntland iyo federaal ciidanka kan hadda halka kan ku xadnimayna suusina waa lugad ka leeyahay in meesha la yaado xagga jirriibana dagaalku waa socda leeyahay ciidankan la istaraagireeyay farsamo ku dhacday yaani arinta ku dhacday waxa ii muuqata in yaani wax ilaahay xannibay ay yihiin oo farsamaha ku dhacday ay khatar ahayd iyagoo aan loogaan bay inay gudbaan oo gaaraan ba saayaga oo saayta buuraha gool
anigu waxaan qabaa walaalkii imka kan dagaalkan salaashiga waa lugad kaaday een fursadu waxay timaadaa markay dhibaato dhacdo qorsha la rabaa hadii reer Puntland een maamulka Puntland iyo dawladda federaalka oo kaashanayaan beesha caalamka waxaan qabaa in logisticskii waxyeeday waxyaabihii tasiilaadka haday helaan een maamulka Puntland hadii karti meesha timaado oo qorsha la leeyimaado ana waxaan qabaa oo waliba baab een halkan uga halka kan aan uga jeedinayo maamulka Puntland waxa leeyahay qorsha cad la yimaada oo in kula kaashanaya dawladda federaalka iyo adduunyada sababtoo khatarta tani waa khatar keenin karta aan hadhow toola la qaban karin waaya sababtoo maanta waa la qaban karaa
waxaan u soo laabanayaa dhanka Cabdirashid
markii wuxuu ay yimaadaan ka hortageeda sida haddeer labada gooboodba waxaad noqday Puntland solution-ki ugu fiicnaabtaa inay gaareen oo ay ciidankaas iskana xakameeyeen in dhulka ku baaho kana ilaaliyeen in cid ku biirto wa halkii ugu cajiibsanaa oo Puntland ay sameeyso
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Cabdirashid Aadan Faarax sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo Cabdi Cali Tooxo oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
adiyad bay maasantahay Seynab Abukar oo inala socodsiinaysa doodaasi gaabnaan kaad ka dhigaysanaysaana waa VOA haatan dhigaysan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhagaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada London ayaa waxa uu ku saabsan yahay qurbe joogta halkan ku dhaqan gaar ahaan urur ay ku mideysan yihiin hooyooyinka halkan ku nool qaarkood Britain waxaa ku nool tirada ugu badan ee Soomaali ku nool qaarada Yurub waxana lagu qiyaasaa in boqolaal kun oo Soomaali ah oo badi ku nool London ay soo galeen halkan wixii ka dambeeyay 1991 markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa jira hooyooyin badan oo si kaliya carruurta ku koriya halkan iyadoo ay adag tahay isfaham dhexmari kara waalidiinta iyo carruurta halkan ku dhashay ama ku koray waxaana sidoo kale yar isdhexgalka dhaqamada bulsho ee hooyooyinka Soomaaliyeed ay ku sameyn karaan amaba ay la yeelan karaan dadka halkan ku dhaqan ee degan waxayna taasi abuurtay in jawi kala fogaanshiyo oo xagga dhaqamada iyo isfahamka uu dhexmaro carruurta iyo hooyooyinkood waalidiinta ayaa taasi waxa ay sal u noqotay markii isfaham uu dhexmari waayay iyaga iyo carruurtooda in ilmo badan laga qaato qaarkoodna carruurtooda ay jeelal muddo aad u dheer ay ku jiraan hadaba hooyooyinka ku dhaqan koonfur galbeed magaalada tan London xaafada Wandsworth ayaa urur ay ku mideysan yihiin waxay kaga hadlaan bil walbaba isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale caqabadaha hortaagan sidii wax looga qaban lahaa ururkan oo inta badan ay hooyooyinkaasi ku mideysan yihiin ayaa waxaa looga hadlaa dhibaatooyinka soo food saara qoysaska Soomaalida hadaba waxa ay yeesheen kulankoodii bilaha ahaa markii ugu horeysay ayaan aadan oo kamid ah aasaasayaasha ururkaasi ayaa waxa ay ka hadlaysaa ujeedada ururkan ay u aasaaseen
When we started Parents in Action Kabalawne, we were all Blawne to empower parents so they can empower their children. That's the title. And one of the reasons that all Blawne had that hard to first in a haqqe nafahamno. what is your rights? Where do we stand as a Somalian society in Titagnahne? Second of all is like these monthly meetings help. But every time a meeting came out, I was barto. Let alone it's not because I know the language or I know the rules, but dadka kale fikrada kala dadka kala kala maqlayno a panelist they always waxba ku gudarayaan and it's always dadka it's two things you can do either wa qaadanaysa mise ma qaadanaysid but majority inta dadka imaadaan way qaatan way ku dhaqmaan and it helps a lot to get people together oo ma taqaan qof walba criticism ka balan ku dayso ma fahanta marka meeting kale imaado qof walba wuxuu imaada open mind open heart khaladkaaga adiga garo you don't have to say it out loud but just you know correct yourself in your own time
Munira Abdulwali waxa ay ka mid tahay dhalinyarada halkan ku soo koray hase yeeshee markii ay ubadka yeelatay kadib isdhexgal la sameeyay Soomaalida iyo sidoo kale hooyooyinka iyada oo kala ah waxa ay ka hadlaysaa waaye aragnimadeeda waxa ay ka dhaxashay ururkan
kumayaashan ama ma atijirin because anay wadankan ku soo koray dewo wadanka ku soo kataa ahay adaankii imroore ee dadkii asal soo jiray so wadankan waxa atay community of my wuxima wufuma wuxima khof usu ima haysa male khof ka suxay umaleysa inta khof kala danka galowso haddana waxa uu daran waxay tahay rahamta markaa soo der walaalo fiican abtay in waxaan go'aansatay inta la qaybsaro because of dibaatada ana hata ijito because wadanka inta ku soo koray still ruuka akasaayo still problem ay ima karo because sadex dabar raqaba problem ku raabaran ana problem yale hooyada il soo krumte ani problem yaala la kuma
sahra mira waxa ay ka mid tahay hooyooyinkii wax ka aasaasay ururkani ay yeesheen haweenkan Soomaaliyeed waxayna ka hadlaysaa ujeedada markii horeba loo dhidbay
hadda waxaan ku dhownahay hal sano intuu socdo marka ayaan iyo roodo dadkii ugu horeeyay iyo Abdullahi Hussein marka aniga waxaan soo galay ayagoo arinta bilaabay oo ololeeyay marka maadaama aniga aan wadankan joogay wax badan ciyaalna aan haysto markaan arkay waxyaabaha missionkooda iyo waxyaabaha ay ka hadlaan iyo sida runta ah ay dadka ay u siiyaan maaragtay advice iyo xaqee laga hela maaragtay answers markaas aan ku sii darsamay aan ka qayb qaatay laakiin waxaan rajaynaynaa inay intan ka sii badato waxaan rajaynaynaa in televisionkii aan ku soo darno oo aan dadka kale oon iimaan karin xafadaha aan gaarsiino waxaan rajaynaynaa dad badan oo professional inay nagala soo qayb galaan marka rajadu waa iska weyn tahay marka dad badan oo aad waqtigooda maaragtay u siiyeen way jiraan oo maaragtay Ilaahay qeyr ha ka siiyo marka kolleyba aniga wadankan waxaan joogay 25 sano afar ciyaal waan leeyahay every time ayaan sida ay kaga dhawaajisay every time aan imaado waxaan ka faa'iideystaa ama xaq maadi ama xaq diiniyan
Hussein Maxamed waa aabaha kaliya ee ka mid ah ururkan ay ku bohoobeen gabdhaha Soomaaliyeed waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in ragga Soomaaliyeed in ay wax u qabtaan caruurtooda iyo qoysaskooda ay horseedi karto in qoysas badan jiritaankooda uu ahaado mid sii nagaada
meesha kale ay ka jeefto waxaan ilaa ragga waxa waa ragga ay ka jeefta hablay booskooda kasoo bixisa hor loo sheegay meel kasta ilmi ay ka wado iskuul geynaayo dhaqtar u wadaayo bas la raacayo shoob la sameynaayo marka wadagina shaqo kale ku mashquulsan yihiin inuu maqaayada iska fadhiyo fadhi ku dir la arinta Soomaaliya laakiin arinta Soomaaliya ma jirtaa in aan ka meeshaan waxa meesha ku noolnahay inaa macna saa ku noolaanayeen ilmeen ku soo gudbi badalayeen wadashii ka shaqeeyaan dheelaan intee dheelaan maxaa la sheegay iyo maxaa la bedelay iyo maxaa madaxweynaha ma tumuxuu doortay Raisul Wasaaraha ma la magacaabo ma la siinto lagu mashquulaa waxaan dheelaa in lagu mashquulo arinta gurigeena oo ilmeheena sayeen xaaladooda caafimaadkooda iskuulkooda laga warhaayo maat maxaa soo baratay la dhaho
Roodo Tiro waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ay soo food saareen caqabadaha in caruurtooda iyaga la kala geeyo waxa ay ka warantay waaye aragnimadeeda dhibtaas intay u soo joogtay
saddex sano ka hor waxa ay igu dhacday aniga iskuulka dhiganeyno gabar yar oo aan dhalay socialka isoo galay marka daas waaye aan ugu talagalay ina waalidiinta aan anoo gurigeyga fadhi hooyo fiican ahay aan waxa maqlay in layso dhahay Roodo ilmahaagi een gabadhaadii ku dacweysay idoon luqad aqoonin marka waxa igu kalifay inaa waalidiinta isku keenay taas ka mid ah aan ogaado wadankan dhaqankeeda waxa ana aaminsanahay in igu soo xad gudbeen iskuulka because gabadheeda luqad ma haysa aqoonin tii Soomaali wala tii English gabar yar oo saddex jiray ahayd iyadoo waxa ka horreeyay saddex qofood oo iskuulka hore igu dhigan jiray marka waxaan aaminsan inaa hooyo fiican ahay haddana aan ogahay wadankan dhaqankeeda haddana still aysa ku farta bil aan ku naqaan waxa ay suubinayaan
gudahaana barnaamijkii quurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay urur ay ku midaysan yihiin hooyooyinka Soomaaliyeed ee qaar ka mida degan xaafadaha magaalada London, xaafadda Koonfur Galbeed ee Wandsworth, ayaan intaasi ku soo afmeeraynaa. Barnaamijkan mid lamida inta aynu ku kulmi doonana waa Sahra Cabdi Axmed oo London idan kale. Sidaasi nabadgelyo.
Adduu maasantahay Saara Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi qurbay noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiin sirkaad ka dhigaysanaysaana waa V O A.
Markana agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in qaybtii qalliinka ee cisbitaal Madiina ay ku gubatay dab xalay ka kacay cisbitaalka. Agaasimaha guud ayaa sheegay in dhacdadan ay hakad gelisay howlihii qalliinka cisbitaalka. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
waxa gabi ahaanba gubatay qaybta ugu weyneed ee qalinada lagu sameeyay jira isbitaalka Madiina kadib markii dab uu qabsaday waxaana goobta ku basbeelay qaybta ugu muhiimsanad hawl socodka isbitaalka Madiina oo ahay saalada ugu weyneed agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa u sheegay warfidiyeenada in isbitaalka Madiina uu qaabili jiray dadka qaba dhaawacyada guud ahaan xilligan ay gubatay qaybta ugu weyneed ee qalinada oo halkii mar luqal jiray ilaa 6 bukaan
maanta dhibaatooyin aan haysto sababta waxa way meesha aan ku shaqeynaynay operation theaterka isbitaalka adiga saakay saacadda markay ahayd 4:00 anigu soo jeeday mar baan nalka tagay markaas aan waxaan idii maxaa nalka u tagay markaas la idii saacadda gubanayso si yaani fiilinka isku gaagaaran hadda waa ka saacadda dhex joognaa sababtu weli ma cado operation kan miiskan waxa way kii aan bukaamada saarayna wax ku qaleeynay kaas miis kala waaye saadaani tusaale weyn waaye oo markaba lix qalin lagu galay hal table iyo hal alaab iyo hal qalab oo saarada yaalo oo badbaaday ma leh waa ujeedin korkeeday ku lisay noqotay dhibaato inuu ku soo habsatay isbitaalka waaye markaa isbitaalkan isbitaal dhaawacyada la keenay waaye isbitaal qalin waaye oo saaradiisa saan noqotay
Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in maanta hakad uu galay isbitaalka Madiina maadaama qalabka wax ku fulin lahaa guud ahaan uu ku gubtay dabkii ka kacay qaybta qalinka
laakiin maanta isbitaalka shaqooyinka aan qaban lahayn waa hakis sababta daradeed waxa waa yani saaladii aan ku tashanaynay kan waa qalabka xataa aan qalinka ku galeyno si degdeg ah inaan alaab ku helno ma ahayn seedad hadda yani diyaarsan baahda qalinka aan gali jirnay ka adag ma ahayn wixii oo dhan sidaanay noqdeen sidaanay ku baabeen
qaybta qalinka dabku ka kaca waxaa ku dhaweeyd qayb ay jiifeen dad bukaan ah kuwaas oo qaarkood hurday xilliga dabku bilowday Cali Maxamed wuxuu la joogay bukaan wuxuuna fiyowad uga waramay sida wuxuu dhaceen
yar baan kaciyay inuu gargaray meeshan yar waxa uu gargaray hadda bukaankaas la joogo waa dad iyo aan la aan toogalay toogal
toogal
ha meel xagga geyno alaabtii mise u soo laabana joorigii wax hadaan aan xagga geyno
dadku midna waa
ha waan kana waashan igda irid ku xagtay
Awas Maxamed ay wuxuu la joogaa bukaan jiifa isbitaalka Madiina meel ku dhow qolka ay ku jireen ayuuna dabku ka bilowday sida uu sheegay VOA oo
waxay wax u dhaceen dabkii dariishad halkan oo nagu soo aadan midana soo xigta oo ka bilowday marka dabkii waa is sii qabsaday markii ba qeyla bilaabatay bukaanadii aan la qararnay waxaan geeyay banaanka meeshan wixii agab iyo alaabo oo isbitaalku u lahaa kulli waa la ceymiyay banaanka loo bixiyay qaybtaas macal alaabteedii waa bastay xataa mutuneelka waa fufaqwaaji jabay sida arki doontaan
siday ku sahlanaatay inaad qof mirbeel ha qaadaan
waxa noogu sahlanaatay saddex qof aan ahayn aan kula joognay marka saddexnida sariirtan geysaa qabsanay macal sariirtiisii aan kula cararnay
in ka yar 12 saac gudaheed ayaa dab uu ka kacay qayb ka mid ah isbitaalada Madiina iyo Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Hussein Jimcaale oo tagay labada isbitaal ayaa sheegay inay baarayaan waxa kulmiyay in labada isbitaal waqti kooban gudaheed ay wada gubtaan Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington Hussein Haye
haatan aynu ku wada nasanno codkii fanaankii Cabdi Tahliil iyo heeskiisi Onkod
Onkod rok madayo ahna ka madayo
xiskaas iyo nugu luqayni fanaanka Cabdi Tahliil ayaan dhigistayaal ku soo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeedu idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA Washington tan iyo kulanta dambe waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.